Yo yo, we no see. Music live.
Es el estudio.